Laura Parkkinen, minkä suomalaisen puolueen poliittisen perinteen jatkajana perussuomalaisia pidetään?
No, perussuomalaisia pidetään SMP, eli Suomen maaseudun puolueen poliittisena perillisenä, mutta SMPn edeltäjä oli taas Suomen pientalon poikien puolue. Ja siihen Suomen pientalon poikien puolueeseen lähti mukaan esimerkiksi ihmisiä, jotka oli olleet 30-luvulla vaikuttamassa esimerkiksi pulaliikkeessä. Eli tässä on tämmöinen vahva protestipuolueen perinteen taustalla.
Karismaattisen johtajansa Veikko Vennamon aikoinaan yksinvaltaisesti hallitsemaa maaseudun puoluetta pidettiin alusta lähtien populistisena joukkoliikkeenä. Mutta onko tämä Suomen maaseudun puolueen raunioille perustettu perussuomalaiset edeltäjänsä tavoin sekä populistipuolue että myös joukkoliike?
No, Veikko Vennamohan ei koskaan myöntänyt sitä populistisuutta, eli siinä kun Timo Soini puhuu avoimesti siitä, että hän on populisti ja pohjaa tämän liikkeensä parhaan populistiseen perintöön, niin SMP ei koskaan todennut sillä tavalla olevansa nimenomaan populistipuolue. Ja SMP oli ennen kaikkea protesti. Se oli protestiliike, johon nimenomaan lähti myös mukaan näitä, jotka oli olleet pulaliikkeessä, jossa otettiin tavallaan oikeus omiin käsiin. Ja myös korpikommunisteja sekä hyvin paljon heränneitä uskonnollisista taustaisia. Ja voidaan sanoa, että tämä oli ennen kaikkea liike jotakin vastaan, mutta perussuomalaiset on hyvin paljon ehkä tämmöinen postmodernin ajan puolue, eli se keskittyy ennen kaikkea tämmöiseen sanomaan yksilöille, ja sillä ei ole mitään ehkä tämmöistä kaikki johonkin mobilisoivaa ideologiaa, eli kyse on hyvin heterogeenisesta kannattajajoukosta, joilla on sama johtaja.
Ja joidenka yhteinen nimittäjä on protesti. Muodossa tai toisessa?
No, voidaan sanoa, että se on protestikin, mutta se ei ole ehkä siinä määrin protestipuolue kuin vennamolaisuus oli, koska vennamolaisuushan oli protesti ja kritiikki esimerkiksi modernisaatiota vastaan, ja tämä kritiikki lähti siitä ajasta. On ehkä vaikeampi yksilöidä sitä, mitä perussuomalaiset kritisoi. Eli tämmöisen jaottelun mukaan SMP oli aika puhdas protestiliike, eli se oli protesti jotakin vastaan. Se käytti hyvin paljon nostalgiaa, se korotti tällaista pientä ihmistä, puhui Karjalasta, sotaveteraaneista. Ja sen jälkeen on tullut 80-luvulla tämmöiset identiteettipopulistiset liikkeet, jotka on selvästi rasistisia, joista yhtenä esimerkkinä on Jean-Marie Le Penin Front National Ranskassa. Perussuomalaiset yhdistelee sekä jonkunlaista kansallista identiteettiä ja protestia, mutta protesti ei siinä ole nyt niin vahva. Esimerkiksi tämä Timo Soini, joka kritisoi EU:ta, mutta on samaan aikaan EU-parlamentissa. Et siinä kiteytyy jonkunlainen tyytymättömyys, mutta se nyt ehkä ole niin sanottu puhdas protestiliike.
Niin, ja toisin kuin edeltäjänsä, perussuomalaiset ilmoittaa avoimesti olevansa populistinen.
Kyllä, eli Timo Soini on hyvin avoimesti populisti ja hän kokee tämän populismi-sanan hyvin myönteiseksi. Eli hänelle se on jonkunlainen tämmöinen johtaja, joka puhuu kansalle selvästi.
Kun taas Veikko Vennamo pyrkii ikään kuin eroon populismin leimasta.
Joo, kyllä. Eli silloin populisti-sanana oli semmoinen, että se liitettiin hyvin vahvasti fasismiin ja jonkunlaiseen demagogiaan. Mutta voidaan sanoa, että esimerkiksi nyt 90-luvulle, 2000-luvulle tultaessa populismi on myös sanana niin usein käytetty, että siitä itsestään on tullut populismia. Eli sillä ei ole ehkä semmoista niin samaa negatiivista perusvirettä kuin sillä oli silloin 80-luvulla.
No, Suomen maaseudun puolue, SMP, oli aikoinaan ennen kaikkea johtajansa Veikko Vennamon luomus. Perustaessaan puoluetta Veikko Vennamo oli jo kokenut poliitikko. Minkälainen oli hänen yhteiskunnallinen ja poliittinen taustansa?
No, Veikko Vennamo oli syntynyt Karjalassa, Jaakkimassa, ja hän oli tämmöinen Karjalan kunniakansalainen. Ja hän valmistui hyvin nopeasti. Hän oli koulutuksellaan oikeustieteen lisensiaatti ja hän oli tämmöinen hyvin varakas tausta, eli hänen isänsä oli pankin johtaja ja jonkun verran hänen suvussaan oli tämmöistä suomettarailaista taustaa ja esimerkiksi hän oli alkuperäiseltä nimeltään Fennander. Yhteiskunnallisesti hän oli, Vennamo oli mukana silloisessa maalaisliitossa, hän oli ministerinä. Organisoi Karjalan evakkojen jälleen asutusta ja hän oli asutustilahallituksen eli ASOn pääjohtaja ja tullineuvos.
Hän oli siis varsin yläluokkainen henkilö?
Joo, kyllä. Hän oli hyvin yläluokkainen, erittäin lukenut, hyvin lahjakas ja erittäin kielitaitoinen.
No, tämän Suomen pientalonpoikien puolueen on sanottu syntyneen aikoinaan lohkeamana silloisesta maalaisliitosta. Ja puolueen synty oli seurausta yhteiskunnan silloisesta rakennemuutoksesta. Mitä Vennamon motiiveista puolueen perustamisessa kertoo se, että hän risti puolueen heti alusta lähtien nimenomaan pientalonpoikien puolueeksi, pienviljelijöiden edun ajajaksi?
No, tässä tulee tämä populismin rakenne sillä lailla, että Vennamo alusta alkaen kohdisti sanansa ns. Pienille ihmisille, tämmöisille tavallisille ihmisille, jotka tavallaan ehkä jäi tämän jossain määrin tämän rakennemuutoksen jalkoihin. Ja samalla lailla, kun hän oli organisoinut näiden Karjalan evakoiden jälleenasutusta, niin hän tunsi näiden evakoiden ja toisaalta tällaisten pikkutilallisten todellisuuden. Eli tavallaan kohdensi jo tämän tietylle kannattajaryhmälle, jonka hän tunsi, kun hän oli organisoinut tätä jälleenasutusta.
Oliko niin, että Vennamo 50-luvun lopulla koki, ettei silloinen maalaisliitto enää ajanut pientilallisten asiaa, vaan suuntasi poliittista agendaansa enemmän teollisuustyöväestön pariin ja ylipäänsä kaupunkilaisiin?
No joo, itse asiassa tämä on tämmöinen populismin rakenne myös muuallakin, että nimenomaan tässä protestipopulismissa on tämmöinen hyvin vastakkainen kaupunki, maaseutu, keskusta, periferia asetelma.
No, mennään hieman tarkemmin näihin Vennamon henkilökohtaisiin motiiveihin. Kuinka paljon pienviljelijän puolueen perustamisen taustalla voidaan nähdä tullineuvos Veikko Vennamon henkilökohtaisia motiiveja? Hänen oma uransahan nousi hetkeä ennen vuotta 1959 pystyyn maalaisliitossa, silloisessa maalaisliitossa.
No, tässä oli tämä ristiriita Urho Kekkosen kanssa hyvin vahvasti. Jotkut ovat sanoneet, että hänellä oli kunnianhimoa Suomen presidentiksi asti, mutta hänellä ei ollut kannatusta omassa puolueessaan enää senkään vertaa. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että ehkä hän oli niin kuin kuitenkin tämmöinen idea siitä köyhästä kansasta. Ja myöskin hän oli hyvin isänmaallinen ihminen. Eli hänen mielestään silloinen maalaisliitto ei tarpeeksi tuonut sitä suomalaisuutta ja niitä ihan vanhoja suomalaisia myyttejä esille.
No, tämä on hankala kysymys. Kuinka paljon on saatu osviittaa siitä, oliko Vennamon pontimena alun alkaen todellinen köyhän kansan puolustaminen vai henkilökohtainen kosto Urho Kekkoselle?
No, ehkä nämä molemmat syyt ovat olleet ehkä tässä. Jos me ajatellaan populismia yleensä, niin siinä on yleensä pontimena tämmöinen joku henkilökohtainen missio ja populisti on yleensä nähty tämmöisenä NS-pelastajana. Mutta toisaalta Vennamo, hänellä on tällainen missio tästä valitusta kansasta ja NS-luvatusta maasta, eli hän puhuu hyvin paljon esimerkiksi Karjalasta. Ja tämmöinen Karjala-retoriikkahan ei ollut enää sotien jälkeen Suomen virallisessa retoriikassa sallittua. Eli voidaan sanoa, että hänellä henkilökohtaiset intressit pitää hänelle tärkeitä asioita esillä, mutta hän oli myös ihmisenä tämmöinen hyvin voimakkaan kaksijakoinen. Eli hänessä oli hyvin tämmöinen informoitu, erittäin tietoinen puoli ja sitten myöskin tämmöinen aika hurja heittäytyjä, joka tavallaan ajoi itseään tietoisesti ylikierroksille.
Suomen pienviljelijöiden puolueen synnyn on sanottu olleen myös konkreettinen järjestöllinen lohkeama silloisesta maalaisliitosta. Kuinka suuri puolue Vennamon pienviljelijät oli järjestöllisesti ja jäsenmäärillä mitattuna 60-luvun alussa?
No, 60-luvun alussa heillä ei esimerkiksi ollut kansanedustajia, eli tämä oli hyvin tämmöinen marginaalinen ilmiö ja ajateltiin, että sillä ei ole ikinä minkäännäköistä tulevaisuutta. Että sitä pidettiin lähinnä jonkunnäköisenä poliittisena vitsinä.
No, minkälainen poliittisten tavoitteiden ohjelma pienviljelijöiden puolueella oli?
No, tämä keskittyy ennen kaikkea näiden pienviljelijöiden asioiden ajamiseen, eli erityisesti näiden pikkutilojen asuttamiseen. Ja Vennamolla oli myös tämmöinen hyvin vahva oman kodin retoriikka, eli kaikkien piti saada oma koti. Ja puolueohjelma oli hyvin laajasti tulkittava, mutta siellä toistui tavallaan semmoiset käsitteet kuin oikeus ja moraali ja niin edelleen.
No, mihin kansakerroksiin ja mille alueelle Vennamo suuntasi poliittisen sanomansa?
No, hän ennen kaikkea suuntasi sen aluksi niille, jotka tunsi. Eli pienviljelijöille, näille Karjalan evakoille, jotka ehkä koki vieraaksi sen maalaisliittolaisen politiikan ja retoriikan. Eli he olivat tavallaan tämmöisiä välinputoja, että heillä ei tavallaan ollut sellaista omaa puoluetta. Mutta tämä taktiikka sitten osoittautui sellaiseksi, että se ei oikein toiminut. Niin Vennamo sitten muutti 60-luvun lopulla retoriikkaansa ja myöskin ohjelmaa. Ja silloin tähän tuli tämmöisiä niin kuin vasemmistolaisia painotuksia ja tämmöistä sortoretoriikkaa.
Eli Vennamo tavoitteli siis kansandemokraattien äänestäjiä. Millä erityisellä tavalla pienviljelijöiden puolueen ohjelmien painotuksissa näkyi mahdollinen SKDL:n äänestäjien kosiskelu? Esiintyykö siellä jotenkin erityisen vasemmistolaisia painotuksia?
No, vasemmistolaisia painotuksia tuli ennen kaikkea retoriikkaan, ja hän käytti tämmöisiä vasemmistolaisia ilmauksia, kuten sorto, työ. Hän puhui myös hyvin paljon työmiehestä, tavallisesta työmiehestä, työstä, leivästä ja
oikeudesta työhön ja leipään.
Niin, siis oikeudesta työhön ja leipään ja sitten toisaalta siitä, että miten kapitalismi sortaa pientä ihmistä ja kapitalistinen tällainen suurkoneisto painaa just tämmöistä pientä ihmistä alaspäin. Ja tätä puoluetta alettiin myös markkinoida tämmöisille metsätyöläisille, metsureille ja niin edelleen.
Vennamo ei kuitenkaan innostunut niin sanotusti sosialistisista painotuksista.
Ei, hän todellakin vastusti NS-sosialismin peikkoa, josta hän puhui useasti eduskunnassa. Hän puhui NS-kotiryssistä ja hän hyvin vahvasti toi tämmöisen kommunismin vastaisuuden esiin, mutta vaikka hän vastusti kommunismia, niin hänen retoriikassaan oli just tämmöistä vasemmistolaista sortoretoriikkaa ja hän halusi, että suurkapitalistit asetetaan kuriin ja rahanmahti ei voita pientä ihmistä, eli hän korosti tämmöistä pienen ihmisen asemaa tämmöistä suurkapitalismia vastaan, joka hänen mukaansa järsi tai kyrsi sitten pientä ihmistä.
Mutta hän oli markkinatalousyhteiskunnan puolesta puhuja kuitenkin.
No kyllä, hän oli markkinatalousyhteiskunnan puolesta puhuja ja myöhemmin hän myöskin puolusti suomalaista hyvinvointivaltiota.
Vennamon puolueen ohjelman on sanottu olleen omaperäinen yhdistelmä sosialistissävytteisiä ja oikeistoporvarillisia näkemyksiä. Laura Parkkinen, mitä tämä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että yleensäkin populismi ottaa oikealta ja vasemmalta ja yhdistelee ne sitten tämmöiseksi oman näköiseksi kokonaisuudekseen. Mutta Vennamon puheissa, jos verrataan muihin populisteihin, on hyvin olennaista se, että hän otti toisaalta tämmöistä alkiolaista korvenraivaa ja leipäretoriikkaa ja sitten hän yhdisteli toisaalta tämmöistä niin kuin korpikommunismia, eli sitä, että elämä on taistelua, sorron yöstä noustaan ja tämmöistä vainon retoriikkaa. Ja hän puhui just tällaisesta valitusta kansasta, jolle hän näyttäytyi johtajana. Eli tässä on hyvin paljon taustallaan Raamattu. Ja sellainen vasemmistolainen retoriikka, joka esimerkiksi SDP:llä oli ennen Forssan puoluekokousta.
No, Vennamon tausta oli Maalaisliitossa. Ja Maalaisliitto keskustan historiassa vennamalaisuus on usein samastettu pykäläläisyyteen. Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä tarkoittaa sitä, että Maalaisliitossa oli tällainen 1915 kuollut Kaarle Pykälä, joka oli sitä mieltä, että herroille on pistettävä hanttiin. Eli hän edusti tämmöistä perinteistä herravihaa. Eli Maalaisliitossa on ollut tämmöinen oma herravihaisuus, joka ei ole kuitenkaan ollut samaa kuin esimerkiksi vasemmiston herraviha. Ja tällä pykäläisyllä tarkoitetaan myös sitä, että otetaan aktiivisesti tällainen oikeus omiin käsiin.
No, mennään hieman tarkemmin Veikko Vennamon retoriikkaan. Laura Parkkinen, mikä tai mitkä seikat selittävät Vennamon poliittisen retoriikan taannoista elinvoimaisuutta?
No, Vennamo käytti hyvin paljon tunteita näissä puheissaan ja hän käytti sellaisia sanoja, jotka jollain tapaa liikutti ihmistä. Eli samanaikaisesti kun esimerkiksi keskustapuolue puhui korkeakoulu-uudistuksesta, puhui Vennamo semmoista asioista kuin sotaveteraanit, Karjala, oikeus, moraali, koti. Eli hän ei käyttänyt tämmöistä abstraktia kieltä ja toisekseen hän oli hyvin ymmärrettävä. Ja mikä vaikutti hyvin vahvasti Vennamon poliittisen retoriikan nousuun, oli myös televisio. Eli Vennamo oli sen ajan mittapuiden mukaan hyvä esiintyjä. Eli hän on sanonut, että vaalit voitetaan kolmella sanalla. Eli hän pystyi olemaan televisiohaastatteluissa läsnä ja tavallaan kiteyttämään puheensa, joka ei ollut mitään virkamiesjargonia.
No, keskeiseksi Vennamon retoriikassa nousee kuva Suomen kansasta. Vennamo ei puhunut suomalaisista, vaan roudan ja jään maasta, joka näkee nälkää ja taistelee elantonsa eteen. Laura Parkkinen, romantisoiko Vennamo Suomen kansaa samalla tapaa kuin vaikkapa Runeberg aikoinaan?
No kyllä ihan varmasti. Eli tämä Vennamon kuva Suomen kansasta on sama, joka me löydetään Runebergilta ja toisaalta Topeliukselta. Eli meillä on tällainen Saarijärven Paavo, joka hallaisilla soilla taistelee elantonsa eteen ja odottaa armoa. Eli tämä oli nimenomaan se Vennamon kuva Suomen kansasta.
No, kannattajilleen Vennamo oli lain ja oikeuden mies ja vastustajilleen häikäilemätön taktikko, jonka kadunmiehen retoriikan irvailtiin olevan ulkokultaista ja ulkoa opeteltua. Oliko Vennamo vain protestirooliaan vetävä politiikan opportunisti, kuten kritiikki häntä kohtaan usein kuului?
Totta kai Vennamolla oli julkinen rooli, ja hän itse asiassa puhui aina itsestään kolmannessa persoonassa. Toisaalta Vennamolla oli myös hyvin paljon tietoa ja hyvin vahva historiatietoisuus. Eli sanotaan, että hän olisi ehkä ollut paljonkin sanottavaa juuri sille vallitsevalle Kekkosen idän politiikalle, jos olisi ollut ehkä painoarvoa. Mutta hän otti tietoisesti tämmöisen pellen ja draaman rooliin. Eli hän loppujen lopuksi meni niin ylikierroksille, että hän tuli tämmöiseen julkisuushumalaan ja se vaikutti hänen käyttäytymiseensä.
Minkälaisia esimerkkejä tästä voitaisiin nostaa esiin?
No, hän hyvin paljon, kuten tuli mainittua, niin hän hyvin paljon puhui itsestään kolmannessa persoonassa. Eli eduskunnassa hän puhui sitä, että miten te alatte Vennamoa haukkua. Ja sitten hän vetosi hyvin paljon siihen, että SMP on tämmöinen ryhmä, jota vainotaan, mutta sen aika tulee vielä. Että tulee tämmöinen NS-totuuden aika. Ja heitä vainotaan sen takia, koska heillä on oikeaa tietoa, jota valtaa pitävät pelkäävät. Vennamo käytti myös hyvin paljon ironiaa, joka sitten etäännytti tavallaan häntä tästä roolistaan. Ja hän myös hyvin nopeasti sanaili vastustajilleen, eli hän haukkui kokoomusta mamma kokoomukseksi ja monen edustajan pöksyt sai kyytiä ja niin edelleen. Eli jos häntä kritisoi, niin hän sitten kyllä moukarilla antoi takaisin.
Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa tapahtui yksi maamme poliittisen historian suurista sensaatioista. Tuolloin piskuinen Suomen maaseudun puolue yli kymmenkertaisti äänimääränsä saaden yli 265 000 ääntä ja peräti 18 kansanedustajaa. Laura Parkkinen, SMP:n vuoden 70 murskavoitosta puhutaan usein täydellisenä yllätyksenä, mutta oliko se todella sitä?
No, se ei ollut ainakaan yllätys silloin Eino Poutiaiselle, joka ainoana ennusti tämän oikein 18 kansanedustajaa, koska hän oli tehnyt niin paljon kenttätyötä ja hän sanoi, että hän on niin kuin laskenut, että täällä maakunnissa tulee tämä 18 kansanedustajaa. Toisaalta voidaan ajatella sitä, että myös yleinen mieliala oli muuttumassa ja jonkun verran oli kekkosvastaisuutta. Ja näissähän 70 vaaleissa niin oppositio sai suurimman mahdollisimman voiton.
No, mitkä olivat SMP:n vaalivoiton keskeiset syyt?
Nimenomaan se vallitseva kekkosvastaisuus, se, että maaseutu alkoi vähitellen tyhjentyä. Ja myös tämmöisen vasemmistoradikalismin vastavaikutus tuli esiin. Ja sitten sanotaan, että semmoinen maaseutuidylli, jossa jokainen tiesi paikkansa, niin oli muuttumassa. Eli elettiin tällaista murrosvaihetta ja demokratian vaihdevuosia. Ja ihmiset lähti työn perässä Ruotsiin ja muuttotappioalueena oli tämmöiset syrjäseudut, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa. Ja näissä äänestettiin Vennamoa. Ja myöskin sukupolvi, joka oli kokenut sodan, niin sairasteli henkisesti ja ruumiillisesti. Ja SMP sai hyvin paljon kannatusta juuri näiltä sodan kokeneelta ikäluokalta, koska Vennamo puhui hyvin paljon sotaveteraanista ja sodasta ja niin edelleen, jotka ei sitten ehkä ollut semmoisia avainkokemuksia näille suurille ikäluokille.
Kuinka merkittävä tekijä oli nimenomaan 60-luvun lopun huono taloustilanne?
se oli yksi hyvin merkittävä tilanne. Eli tämmöinen populisti yleensäkin tulee tämmöisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa esiin, jossa kaivataan annas jotain pelastajaa, eli sellaista ihmistä, joka pystyy tekemään mahdottomia.
Ja seuraavissa vuoden 1972 hajotusvaaleissa SNP toisti temppunsa saaden jälleen suuren eduskuntaryhmän, mutta mitä SNP:n eduskuntaryhmälle tapahtui tämän jälkeen ennen seuraavia vuoden 1975 eduskuntavaaleja?
No tässä tulee mukaan Kekkonen ja hänen tämä hajota ja hallitse -mentaliteettinsa. Eli kävi niin, että SNP hajosi Suomen kansan yhtenäisyyspuolueeksi ja silloisesta eduskuntaryhmästä oli 18 kansanedustajaa, niin 12 jätti SNP:n. Ja jäljelle jäi vain 6, ja tähän vaikutti hyvin ratkaisevasti puoluetukeen.
Eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen SNP ei pystynyt nousemaan uudestaan. Vennamo kannettiin kertaalleen pois eduskunnasta, ja moni piti puoluetta jo lopullisesti marginalisoituneena. Mutta ensimmäisessä 80-luvun vaaleissa SNP kuitenkin jälleen yllätti, ja saavutti lähes 10% kannatuksen ja peräti 17 kansanedustajaa. Laura Parkkinen, minkä reseptien varaan tämä vuoden 1983 vaalivoitto rakentui?
No silloin tämä rakentui ns. Uusmoralismiin. Eli 1983 SNP jahtasi kova-äänisesti rötösherroja. Ja yksi näistä teemoista oli nimenomaan työttömyyden puolittaminen. Ja sitten nämä oli myös moralistisia, eli kotiuskonto, isänmaa, pelättiin myös jonkun verran maahanmuuttajia. Ja tämmöiset niin kuin traditionaaliset arvot olivat korkealla, mutta ensi kertaa myös SNP sai hyvin paljon kannatusta kaupungeissa.
Se siis tuli kaupunkeihin 80-luvun alussa.
Joo, tuli.
No kuinka merkittävä tekijä vuoden 1983 vaalitulokseen määräytymisessä oli mielestäni se, että kyseessä olivat ensimmäiset eduskuntavaalit presidentti Urho Kekkosen kauden jälkeen?
No sanotaan, että tämä Vennamon vastapuoli Urho Kekkonen ei ollut enää voimissaan, joten tietynlainen protesti tuli tämän Vennamon kautta. Mutta yksi ehkä suurimmista asioista on nimenomaan se, että poliittisesti puolueet oli saavuttanut jonkun verran toisiaan sekä oikealta että vasemmalta. Ja silloin SNP pystyi kuulostamaan raikkaalta tai suoralta retoriikassaan ja se myös niin kuin haastoi valtaa pitävät ja nimenomaan korotti tämmöistä ylempää moraalia. Eli puhuttiin paljon vallan rappiosta ja rötöstelystä ja se haluttiin nyt kuriin.
Niin tuossa 80-luvun alussahan lehtien palstolla hyvin paljon kirjoiteltiin rötösherrajahdista ja tämä oli tällaista Kekkosen kauden poliittisen pesän selvittelyä. Oliko tämä SNP:ltä hyvin perinteinen populistisen puolueen veto nostaa rötösherrajahti keulakuvaksi ja samalla luvata työttömyyden puolittamista?
No kyllä, tämä on ihan perinteistä populistista retoriikkaa. Eli tässä on vihollinen, rötöstely täytyy saada kuriin ja nimenomaan myös ollaan semmoisessa tilanteessa, että voidaan puhua jonkunnäköisistä demokratian vaihdevuosista, ettei tiedetä mitä tulee seuraavaksi. Eli poliittinen tilanne on jollain tapaa hyvin epäselvä ja myöskin kannattaa muistaa, että samanaikaisesti tai Suomessa esimerkiksi 1977 tuli tämmöiset vahvat karismaattiset liikkeet, eli oli Niilo Ylivainio ja niin edelleen ja kaivattiin tämmöistä karismaattista johtajaa, tämmöistä ehkä niin kuin selkeää retoriikkaa ja korotettiin sitten jonkunlaista aina hengellisyyttä. Mutta toisaalta tämä rötösherrajahti niin sai hyvin paljon palstatilaa, että haluttiin ehkä jollain tavalla niin kuin tämmöistä politiikan moraalia tai jotain tämmöistä, että oli tämmöinen jonkunlainen puhdistus ja populistinen puoluehan on parhaimmillaan, kun se pystyy haastamaan jonkun.
No vuoden 1983 vaalivoitto vei SNP:n hallitusvastuuseen. Millaista aikaa 80-luvun ministerivuodet olivat puolueen sisäisen kehityksen ja kannatuksen kannalta?
No populistille yleensä käy sillä lailla, että kun se laitetaan hallitusvastuuseen, niin se heikkenee, eli se ei kestä tällaista. Ja puolueessa alkoi rakoilla myöskin senkin takia, että siihen oli tullut uusia maisterimiehiä, Työvoimaministerinä oli Urpo Leppänen ja hän oli myös koulutuksestaan maisteri. Tuli myös mukaan tämä nuori Timo Soini, joka oli myöskin lukenut mies. Ja Vennamo suhtautui hyvin epäillen tällaisten NS-lukeneiden miesten tai maisterismiesten mukaantuloon. Ja sitten tässä oli myös tämmöiset intressiristiriidat toisaalta niiden SMPn alkuajoista mukana olleiden NS-vanhavennamolaisten kanssa ja sitten toisaalta näiden nuorten maistereiden kanssa. Eli sisäisesti puolue oli hyvin ristiriitainen.
Niin nämä uudet nuoret maisterit olivat myös leimallisesti kaupunkilaisia poliitikkoja.
No kyllä, ja he olivat jossain määrin myös niin kuin NS-ammattipoliitikkoja, kiinnostuneita politiikasta pitemmältä aikalta ja opiskelleet valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Eli jos vertaa siihen esimerkiksi Eino Poutiaiseen, joka ajeli mopolla jossain Pohjois-Karjalaa ja oli tällainen itse oppinut kansanmies, niin puhutaan ihan toisesta aikakaudesta.
No 90-luvun alussa maailma muuttui. Neuvostoliitto romahti ja kylmä sota päättyi ja Suomen kansa aloitti toipumisen vuosikymmenen alun syvästä lamasta ja astui EU-aikaan. Laura Parkkinen, miksi perinteinen protestipuolue SMP ei kyennyt hyödyntämään tätä 90-luvun alun suurta lamaa?
No ennen kaikkea puolueesta puuttui selkeä johtaja, eli siinä ei ollut semmoista NS-pelastajaa tai karismaattista johtajaa ja siinä oli hyvin vahvat sisäiset ristiriidat. Ja Veikko Vennamo oli myöskin väistymässä puolueesta, eli tässä olisi ollut voimakas tilaus suomalaiselle toiselle protestipuolueelle tai jos SMP olisi pystynyt kanavoimaan jotenkin tämän ajan hengen.
Mikä rooli Pekka Vennamolla oli tässä?
No Pekka Vennamo oli puolueessa hyvin vahvasti, mutta sanotaan, että populistisen ja poliittisen johtajan pitää näyttää aina, missä on vika ja kuka on syyllinen. Ja Pekka Vennamo, joka oli kasvanut tähän puolueeseen, niin hän oli ehkä jollain tapaa ehkä tämmöinen hyväntahtoisempi hahmo, eli hänessä ei ollut semmoista karismaattisuutta kuin hänen isässään ja toisaalta ehkä semmoista motivaatiota tai vihaa tai kunnianhimoa, joka olisi ollut ehkä hänen tämmöinen käyttövoima.
90-luvulle tultaessa SMP ei kyennyt nostamaan kannatustaan ja hajosi ja ajautui konkurssiin. SMPn konkurssin jälkeen vuonna 1995 perustettiin Timo Soinin ja Raimo Vistbackan junailemana uusi puolue Perussuomalaiset. Oliko perussuomalaiset alusta lähtien nimenomaan Akselin Soini-Vistbacka junailema yritys?
No Timo Soini on kertonut itsestään, että hän tavallaan hoiti tämän konkurssin, mutta näissä perustamiskokouksissa oli myös muita ihmisiä, että siellä oli esimerkiksi Heikki Riihijärvi, kansanedustaja, mutta Soini teki tässä tämmöisen ns. Teknisen työn.
No perussuomalaiset perustettiin SMP Rauniolle, mutta saiko puolue hyväksynnän entisiltä SMP vahvoilta miehiltä, kuten Veikko tai Pekka Vennamolta tai Urpo Leppäseltä?
No on sanottu, että Veikko Vennamo ei koskaan hyväksynyt perussuomalaisia, mutta hän hyväksyi sitten nuoren Timo Soinin. Ja Pekka Vennamohan ei ole koskaan tunnustautunut esimerkiksi perussuomalaisten kannattajiksi. Timo Soini kertoo tässä maisterisjätkä-kirjassaan, että Veikko Vennamolle ojennettiin jonkunlainen porttien portti tässä perustamiskokouksessa ja häntä kunnioitetaan, mutta tämä puolue oli tai ei ollut enää sidottu tähän Vennamon perheeseen.
Mutta puolue tarvitsi kuitenkin Veikko Vennamoa yhä edelleen henkiseksi keulakuvaksi.
Kyllä, eli ja tämä retoriikka, jota Soini ja muut käyttää, niin tämähän on tullut sieltä Vennamolta. Eli Soini kertoo, kun hän luki joskus 15-vuotiaana näitä Suomen uutiset-lehtiä. Ja se oli tämmöinen Veikon vinkkelistä palsta. Ja Vennamo oli silloin jo siirtynyt puolueesta vähän sivuun, mutta hän kertoi tämmöisiä kolumnia, joissa hän käytti tätä kuuluisaa retoriikkaansa, eli puhui talonpojan tappolinjasta, maaseudun alasajosta. Ja tämä teki Soiniin sellaisen vaikutuksen, että hän alkoi opetella näitä puheita ulkoa.
Perussuomalaisten sijoittaminen suomalaisen politiikan kenttään on aiheuttanut politiikan tutkimuksessa usein huomattavia vaikeuksia. Tarkastellaan seuraavaksi hieman tätä ja lähdetään liikkeelle kysymyksistä, miten perussuomalaiset eroaa edeltäjästään SMPstä?
No sanotaan, että se retoriikassaan on hyvin lähellä SMPtä, mutta tietysti aika on eri, eli tässä nyt puhutaan enää niin paljon pienviljelijöistä tai käytetä tämmöistä alkiolaista agraaripopulismia. Eli nyt on myöskin kyse siitä, että Suomen elinkeinorakenne on muuttunut ja suomalaiset on myöskin keskiluokkaistunut. Eli perussuomalaiset on hyvin paljon keskiluokkaisempi ja kaupunkilaisempi ilmiö kuin SMP ikinä oli.
No kuinka aatteellisesti jäsentyneenä perussuomalaisten ohjelmaa voidaan pitää?
No itse asiassa sitä voidaan pitää aika aatteellisesti jäsentymättömänä. Eli se puhuu myöskin yksilön ideologian pohjalta uudesta talouspoliittisen ajattelusta, josta SMP puhuu, ja joka jää melko hämäräksi ja tulkinnanvaraiseksi. Molemmat on ehkä ottaneet jossain määrin tämmöisen pienen ihmisen puolustamisen, joka on populismin ydinajatus, omakseen. Eli Timo Soini puhuu siitä, että ihmisen on annettava itsestään ja ihmisen on oltava ihmiselle hyvä. Ja Vennamo on myöskin tukenut aina tämmöistä pienyrittelijäisyyttä ja yksityisomistusta. Ja Timo Soini korostaa hyvin paljon tämmöistä yrittelijäisyyttä ja nimenomaan pienyrittelijäisyyttä. Ja esimerkiksi Suomen Kuvalehden tutkimuksessa just oli mietitty tämmöistä perussuomalaisten stereotyyppistä kannattajaa ja silloin oli ajateltu tämmöistä taksialan yrittäjää.
Pienyrittäjä siis?
En siis pienyrittäjä.
Miltä puolueelta perussuomalaisten kannatuksen nousu on kenties eniten pois?
Perussuomalaisten kannatus on eniten pois ehkä SDP:ltä ja keskustalta.
Ei muilta puolueilta?
No he kerää ehkä tasaisesti vähän muualtakin ääniä muun muassa semmoisilta kokoomuksen kannattajilta, joiden mukaan kokoomus on mennyt ehkä siksi liian tämmöiseen arvoliberaaliin suuntaan. Eli ei aja enää tällaisia ihan perinteellisiä kotiuskonto-isänmaa-arvoja. Ja myöskin semmoisilta, jotka ei ehkä muuten äänestäisi tai ei olisi muuten aktiivisia. Eli perussuomalaisillahan on hyvin aktiivista toimintaa internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Eli se saa sellaisten osattomien ja puolueettomien kannatusta myöskin.
Kalastelee liikkuvia äänestäjiä, mutta voidaanko väittää, että perussuomalaiset houkuttelee arvokonservatiiveja puolueesta riippumatta?
No kyllä, nimenomaan, että he leimautuu just tämmöisenä arvokonservatiivisena puolueena, että korostaa moraalia, uskontoa, perhettä. Että vastustetaan homoliittoja ja puhutaan perinteisistä arvoista ja suomalaisuudesta.
Edeltäjänsä Veikko Vennamon lailla Timo Soinia pidetään taitavana populistina ja poliittisena puhujana. Laura Parkkinen, mistä retorisista elementeistä Soinin poliittinen puhe rakentuu?
No, Soinin poliittinen puhe rakentuu hyvin paljon, hän ottaa paljon tämmöisiä metaforia Raamatusta. Hän myös käyttää hyvin paljon tämmöistä urheiluretoriikkaa ja hän käyttää myös sitä vanhan vennamolaista retoriikkaa, jota hän yhdistelee. Eli kuten Vennamo, niin hän puhuu vanhoista puolueista, vaikka hän on kotoisin Espoosta, hän käyttää jonkun verran tämmöisiä itämurteen ilmaisuja, joita oli Vennamolla. Mutta esimerkiksi Vennamo puhuu hyvin paljon fariseuksista ja Martin Lutherista ja käytti tämmöistä herännäisyyden retoriikkaa, jossa tavallaan odotetaan armoa ja korostetaan semmoisen pienen ihmisen kurjuutta. Niin Timo Soinilla ei oikein semmoista ole. Ja sitten myöskin Timo Soinilla on tämmöinen historiattomuus. Eli kun Vennamo hyvin paljon vetosi ehkä jopa Kalevalaan, Paasikiven linjaan, Suomen historiaan, niin Soini on hyvin tämmöinen postmoderni poliitikko, joka katsoo vaan huomiseen.
Mutta yhdistävä tekijä on jossain määrin tämä nimenomaan raamatullinen puhe.
Joo, kyllä raamatullinen puhe, mutta Timo Soini ei ikinä puhu Martin Lutherista. Eli hänen tämä raamatullinen puheensa on hyvin lähellä tämmöisiä karismaattisia amerikkalaisia saarnaajia.
Kuinka paljon tässä olisi nähtävissä hänen oma uskonnollinen vakaumuksensa?
No mun mielestä ei ehkä ollenkaan. Eli tässä voidaan miettiä sitä, että Soinihan tuli SMP:hen silloin 80-luvulla. Ja se 80-luvun SMP oli myös retorisesti hyvin erityyppinen kuin se 70-luvun oikein vanha vennamolainen SMP. Ja silloinhan 80-luvulla Suomessa vaikutti tämmöiset karismaattiset saarnaajat, kuten Niilo Ylivainio. Niin tämä on tämmöistä, miten nyt sanoisi, ehkä 80-luvun semmoista jossain tapaa oikeistolaista retoriikkaa.
Entä erot? Miten luonnehtisitte Veikko Vennamo ja Soinin eroja poliittisena puhujana?
No tietysti Timo Soini on hyvin paljon maltillisempi puhuja kuin Veikko Vennamo. Ja hän ei käytä luterilaisia ilmauksia. Ja nimenomaan Vennamo oli vahvasti sitä mieltä, että Suomen on liityttävä Euroopan unioniin. Eli esimerkiksi vuonna 1989 hän kirjoitti siitä, että Suomen on ehdottomasti mentävä mukaan Euroopan unioniin, kun taas Timo Soini puhuu sitä vastaan. Ja Timo Soini ei myöskään vetoa sillä lailla menneisyyteen kuin Vennamo. Ja Vennamollahan on hyvin vahvasti kuva tämmöisestä ruunenperiläisestä kärsivästä kansasta. Ja Vennamo käytti myös hyvin paljon enemmän tämmöisiä sosialistisesta retoriikasta olevia ilmauksia, kuten sorto, rappio, rahan mahti. Timo Soini on tässä kaikessa hyvin paljon maltillisempi.
Niin hän puhuu kyllä rahan mahdista, mutta ei varsinaisesti rappiosta tai sorrosta.
Joo, eli Vennamollehan oli koko ajan se, että rappion aika lähenee tai rappion hän sitten ajoi vuoteen 1956, jolloin Urho Kekkonen tuli presidentiksi. Ja myöskin Vennamo vastusti hyvin vahvasti kommunismia. Ja jos me ajatellaan tämän päivän maailmaa, niin eihän oikein ole sitä kommunismia vastustettavaksi.
Mutta tämä kysymys EU:sta on aika merkittävä.
Kyllä, eli nämä silloiset Timo Soinin Kreikka-lausunnot. Ja myöskin hän on koko ajan todennut sitä, että oman maan ihmiset ensin, oman maan avun tarvitsijat ensin ja sitten vasta Kreikka. Tämä on hyvin tyypillistä populistista puhetta. Esimerkiksi Jean-Marie Le Pen puhuu siitä, että ranskalaiset ensin ja sitten vasta muukalaiset.
Mutta Veikko Vennamo oli sitä mieltä, että Suomen nimenomaan pitää liittyä Euroopan unioniin.
No sanotaan, että hän oli tätä mieltä vanhoilla päivillä. Vuonna 1989 hän oli sitä mieltä, että Euroopan unioni on Suomen välttämättömyys.
Laura Parkkinen, pidättekö Timo Soinia Veikko Vennamon veroisena poliittisena puhujana?
Sanotaan, että Vennamo puhui tavallaan semmoisen keskipakoisvoiman avittamana, eli hän pumppasi itsensä täyteen sellaista vihaa ja muuttui tavallaan sitten toiseksi persoonaksi, kun hän puhui. Ja tietysti on tämä hänen kuuluisa takkitemppunsa, eli hän istui blazerinsa tai takkinsa ryttyyn, että hän olisi sitten yksi meistä näiden
rahvan kansan joukossa.
Niin, joukossa. Eli voidaan sanoa, että ainakin niin kuin ehkä tämmöiset habitus ja niin edelleen tulee sieltä ehkä Vennamon ihailusta, mutta Timo Soini on erityyppinen persona, että hän on myös tämmöinen ehkä draamallinen ja osaa viihdyttää ja kiteyttää itsensä helposti kolmeen sanaan, mutta sanotaan, että ehkä tämmöinen viha ja tämmöinen valtava vihollinen näissä puheissa ja sitten ehkä tämmöinen syvempi motiivi puuttuu sieltä, että kun ajattelee, että Vennamolla oli nämä sodan jälkeiset sukupolvet, Karjala, aina tämmöinen valitun kansan idea, tämmöinen kosto, eli Vennamo loi tavallaan puheillaan tämmöistä kurjuusidentiteettiä ja hän niin kuin puhui tämmöisestä vainon kohteeksi joutuneesta ihmisjoukosta, niin perussuomalaiset ei ole tämmöinen niin kuin kurjuudella ja vainolla luotu puolue, vaan heitä pidetään ehkä tämmöisellä mehengellä yhdessä.
No tähän loppuun vielä. Laura Parkkinen, kuinka suomalainen poliittinen protesti, jota SMP aikoinaan heijasteli ja johon myös perussuomalaiset nojaa, on mielestäni muuttunut vuosien saatossa kuljettaessa Vennamon taannoisen SMPn kultaisista päivistä Soinin 2000-luvun perussuomalaisiin?
No jos mietitään perussuomalaisia, niin ehkä sitä ei kuitenkaan voi täysin selittää protestipuolueena. Eli jos me ajatellaan niitä populismin erilaisia määritteitä, siis tämmöinen protestipopulismi, joka on jotakin vastaan, sitten tuli tämä 80-luvulla tämä identiteettipopulismi, ja sitten puhutaan kolmantena tämmöistä uudesta populismista. Ja tämä uusi populismi ottaa ehkä aineksia tämmöisestä nostalgiasta, se ehkä jotenkin kritisoi modernisaatiota ja niin edelleen, mutta se sitten korostaa tunteita, käyttää uutta mediaa ja sille on niinku keskeistä ehkä tämmöinen amerikkalaisista vaalipuheista ja amerikkalaista herätysliikkeistä tuleva retoriikka, tämmöinen ehkä niinku jonkunlainen tyyppinen maallikko saarnaaminen.
Onko perussuomalaiset tässä suhteessa siis jossain määrin tyypillinen 2000-luvun puolue?
Jossain määrin kyllä. Eli tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että ei ehkä protesti, mutta ehkä jonkinlainen postmoderni kritiikki vallitsevaa politiikkaa kohtaan. Ja täytyy sanoa, että Suomi ei ole mitenkään ainutlaatuinen tässä tilanteessa. Eli esimerkiksi Ranskassa poliitikoista on tullut semmoinen tietynlainen luokka, eli puolueet oikealta ja vasemmalta kuulostaa samoilta. Ja silloin, jos joku puhuu selvästi ja ymmärrettävästi, niin sille on tämmöinen sosiaalinen tilaus.